unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Makubaliano ya amani ya Washington ya Alhamisi hii kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda yanashangaza kwa sababu ya kuja sambamba na faida za uchumi. Uchambuzi wa mtaalamu wa masuala ya siasa Guillaume Ndaifengurutse na waafiliwa wa ukatili wa kijinsia kupitia mitandao ya kijamii watakiwa kuvunja kimya, huku vyombo vya sheria vikihimizwa kuchukua swala hili kwa uzito unaostahili. Mama wa taifa Angelina Ndayishimiye alifungua rasmi siku 16 za uhamasishaji dhidi ya ukatili dhidi ya wanawake na wasichana. Na shirika Olucom la kupiga vita dhidi ya rushwa laeleza kutoridhika na mapambano yanayoendeshwa dhidi ya ulaji rushwa. Utasikia kwa hayo na mengine, mpenzi msikilizaji, jiunge nasi. François Kimana na tunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu Isanganiro. Habari kamili. Makubaliano ya amani ya Washington ya Alhamisi hii kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda yanashangaza kwa sababu ya kuja sambamba na faida za uchumi. Ni uchambuzi wa mwalimu wa chuo kikuu na mtaalamu wa mambo ya siasa ambaye anaona kuwa nchi hizo zinapenda kurejea kwa amani, ingawa kuna baadhi ya makunda ambayo hayakujumuishwa katika makubaliano hayo. Hata hivyo, Guillaume Ndayikengurutse anaeleza kuwa ni hatua inayopigwa mbele na nchi hizo. Na huko Gitega, mama wa taifa wa Burundi Angeline Ndayishimiye ametoa onyo kali Alhamisi hii wakati wa ufunguzi rasmi wa siku 16 za uhamasishaji dhidi ya ukatili dhidi ya wanawake na wasichana. Anasisitiza kuwa ukatili huu hauharibu tu maisha ya waathiriwa, bali pia unadhoofisha maendeleo ya kikatili ya kiakili ya watoto. Kwa mwaka huu, kampeni inaangazia kwa namna ya pekee ongezeko la ukatili wa kidijitali. Mama wa taifa anatoa wito kwa waathiriwa kuvunja ukimya na kuhimiza vyombo vya sheria kulichukulia swala hili kwa uzito unaostahili. Taarifa kamili na Fidel D'Antoine Sabimana.
Mbele ya hadhira iliyojumuisha viongozi wa serikali, mashirika kutetea haki za wanawake na wasichana, mama wa taifa wa Burundi Angeline Ndayishimiye hakuficha maneno yake. Kwake, ukatili dhidi ya wanawake hauharibu familia, bali pia hudhoofisha mustakabali wa watoto. Kwa mujibu wa Angeline Ndayishimiye, mtoto anayelala usiku akimwona mama yake akipigwa hawezi kuzingatia masomo shuleni. Mshtuko huyo unazuia maendeleo yake ya kiakili. Onyo hili linakuja wakati kampeni ya kimataifa siku 16 za kupinga ukatili iliyoanzishwa leo Alhamisi mjini Kitega. Kauli mbiu ya mwaka huu ni tushikamane kumaliza ukatili wa kidijitali dhidi ya wanawake na wasichana. Katika hafla hiyo, mama wa taifa wa Burundi aliorodhesha aina za ukatili ambazo mara nyingi hazionekani lakini ni halisi: unyanyasaji kwenye mitandao ya kijamii, usambazaji wa picha bila ridhaa, utapeli wa utambulisho. Aina hizo zote za unyanyasaji zinawaathiri wanawake na wasichana kwa kiwango kinachozidi kuongezeka. Amezidi kuhimiza waathiriwa ukatili wa kidijitali kuvunja ukimya na kuwafikisha wahusika mbele ya sheria ili kukabiliana na janga hili linayoenea kwa kasi ya kutisha. Huyu ni wito mahususi pia kwa Wizara ya Sheria kuimarisha mfumo wa sheria na kuharakisha mashtaka dhidi ya wahalifu kupitia uhamasishaji, elimu ya kidijitali na utetezi. Wadau wa kampeni watatumia mbinu hizo kupunguza kuongezeka kwa tatizo hilo nchini Burundi na kwingineko. Siku 16 za uhamasishaji zitaendelea nchini kote kwa warsha, mafunzo na shughuli za kuelimisha jamii ili kuwalinda wanawake mitandaoni na nje ya mitandao. Toka Gitega, Fidel Antoine Sabimana, kwa niaba Radio Isanganiro.
Shukrani Fidel Antoine Sabimana, reporter wa Radio Isanganiro mkoani Gitega. Na uelewa usiotosha kudofika kwa mira na desturi, pamoja na ukosefu wa mawasiliano kati ya wazazi na watoto, ni baadhi ya mambo yanayopelekea vijana kukabiliwa na unyanyasaji kupitia mitandaoni. Kauli ya Ferdinasi Banduhije, msemaji wa shirikisho la mashirika yanayotetea haki za watoto FENADEB, kunapo adimishwa siku 16 za kupinga unyanyasaji mitandaoni. Ferdinasi Banduhije anaamini kuwa wadau wote katika sekta hii wanatakiwa kushirikiana katika kukabiliana na unyanyasaji wa aina hii, na kwamba lazima sheria itumike kuadhibu wahusika wa uhalifu huo. Na mapambano dhidi ya rushwa nchini Burundi, kama nilivyo kuambia mpenzi msikilizaji, yamebakia kwa kiasi kikubwa katika matamushi ya kisiasa, kwani mpaka sasa urajirushwa umepanda kiasi. Kauli ya mwenyekiti wa shirika Olukom linalopiga vita rushwa Alhamisi hii, wakati wa uzinduzi wa kampeni ya siku 16 za kupinga rushwa. Gabriel Rufyiri amesisitiza pia kwamba vita dhidi ya ufisadi vilivyoanzishwa na shirika analoongoza ni jukumu la raia wote wa Burundi. Punde habari hii inaendelea.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Katika ukurasa wa afya, zaidi ya watu milioni 16 hufa kila mwaka duniani kote kutokana na kukosa huduma ya upasuaji. Kauli ya mwakilishi wa shirika la afya duniani nchini Burundi WHO Jumatano hii, wakati wa mkutano wa kimataifa wa madaktari bingwa wa upasuaji ulioandaliwa ikiwa ni sehemu ya mkutano mkuu wa 25 na mkutano wa kisayansi wa chuo cha madaktari wa upasuaji Afrika Mashariki, Kati na Kusini. Waziri wa afya wa Burundi Daktari Ridwine Baradahana alitoa wito kwa Burundi kupewa kipaumbele katika programu za mafunzo ili kuongeza idadi ya madaktari wa upasuaji nchini humo. Kwa upande wake, makamu wa rais wa Jamhuri ya Burundi Prosper Bazombanza alikiri kwamba ingawa kuna jitihada zinazofanywa, Burundi bado iko mbali na kutoa hakikisho la upatikanaji wa huduma ya upasuaji kwa wote. Mengi zaidi na Clovis Niyonkuru.
Katika kongamano hilo la kimataifa lililokusanya washiriki takriban 700 kutoka katika nchi 15, Xavier Crespe, mwakilishi wa shirika la kimataifa duniani nchini Burundi, alikumbusha kuwa ukosefu wa upatikanaji wa huduma za upasuaji bado ni miongoni mwa sababu kuu za vifo duniani. Kulingana naye, zaidi ya watu milioni 16 hufariki kila mwaka kutokana na magonjwa yanayohitaji upasuaji kwa juu ya uhaba wa wataalamu wa fani hiyo. Kwa upande wake, waziri wa afya Ridune Baradahana anakiri kuwa Burundi nayo bado inakabiliwa na changamoto hiyo. Anatoa wito wa kuongezwa kwa ushirikiano wa kimataifa, hususan katika mafunzo ya madaktari wa upasuaji, ili nchi iweze kuimarika na kushiriki pasavyo katika programu za maendeleo ya afya. Makamu wa rais wa Jamhuri ya Burundi Prosper Bazombanza anahakikishia kuwa serikali ya Burundi inaendelea kufanya jitihada za kuboresha upatikanaji wa huduma maalumu za matibabu, japokuwa anakubali kuwa bado kunahitajika nguvu kubwa ili kufikia hatua inayotakiwa. Mwisho wa kikao hicho, madaktari 168 wakiwemo watano wa Burundi waliobobea katika upasuaji walikabidhiwa vyeti vyao vya uhodari.
Asante sana Clovis Niyonkuru. Na wakazi wanaoishi karibu na maziwa ya Kirundo wanalalamikia uhaba wa maji safi licha ya ukaribu wa vyanzo hivyo vya maji. wakiamini kuwa hii ni fursa ambayo haijatumiwa. Wanatoa wito kwa mamlaka kuendeleza miradi ambayo itasuluhisha tatizo hilo. Katibu tarafa Kirundo, Jean-Bert Kimasi Ndikujayo, anatambua kuwa vyanzo vya maji safi maeneo hapo vinatosha na kueleza kuwa wana mpango wa kukarabati hivi karibuni vyanzo vya maji 20. Habari hii imetungwa na mwenzetu Alain Desire Bukeneza na somwa studio na Alexi Daisenga.
Angare biaga vyishye
utima turareba twigira amazi tubona dupfa ubusu rutsuba rwagenera kadukubita tuyarebaho.
Tuko kwenye ukingo wa ziwa Chohoha upande wa kijiji cha Kigozi katika kitongoji cha Yaranda cha eneo la Kavomo katika tarafa ya Kirundo. Wakazi wanaoishi karibu na ziwa hili wanabaini kwamba maji yake hayawasaidii kwa lorote, ili hali wanahitaji maji safi ya kunywa. Wanakadiria kuwa kama maji ya maziwa haya yangetumika vizuri, yangeweza pia kuwasaidia wakulima kumwangilia mashamba yao inapohitajika.
Dusanzwe dufise cyo no kwita ko ari nk'inguvu mwico gisata kijanye n'amazi meza. Izo nguvu no vuga nka Karole.
Mkuu wa tarafa ya Kirundo anathibitisha kwamba eneo hili lina zaidi ya maziwa na vyanzo vya maji 300 ambavyo vingechangia katika upatikanaji wa maji safi, wakati tarafa ya Kirundo imetenga bajeti ya takriban milioni 20 franga za Burundi mwaka huu ili kutafuta suluhisho linalowezekana kwa tatizo hilo. Jean-Bert Kimasi Ndikuryayo anasema kuwa imepangwa kukarabati hadi mito 20 mwaka huu. Eneo hilo linaundwa na takriban maziwa 7, Chohoha, Rugweru, Rugwihinda, linaloitwa ziwa la ndege maarufu Lakozuazo, Kanzigiri na Gitamo, na Rugazi na Gachamirindi. Kiongozi wa tarafa ya Kirundo anaeleza kuwa kati ya vijiji 140 vinavyounda tarafa hiyo, 84 vinakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji safi.
Kwa kuhitimisha habari hii, mpenzi msikilizaji, adhabu ya kifungo cha miezi 6 hadi mwaka mmoja na faini ya faranga $200,000 hadi $2,000,000 za Burundi inatozwa kwa mtu yeyote anayeuza au kuuza nje bidhaa za uchimbaji madini au bidhaa zake zilizochakatwa bila kibali, kwa mujibu wa kifungu cha 252 cha kanuni ya madini ya Agosti 4 mwaka 2023. Leo tunaendelea kusoma ibara za sheria hiyo zinazoeleza kwa kina taratibu na adabu zinazotozwa wanaokiuka sheria hiyo kuhusu uchimbaji madini. Haya yanajiri wakati hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye amezindua rasmi hivi karibuni usafirishaji wa madini mbalimbali ugenini. Habari hii imetungwa na Stella Ndayishimiye.
Katika kifungu chake cha 250, kanuni hii ya madini inataja kwamba mtu yeyote anayefanya biashara au kusafirisha nje bila kuwa na idhini madini, bidhaa za changarawe yanayotokana na uchimbaji wa kimekanika au wa viwandani au bidhaa zao zilizochakatwa, anapewa adhabu ya kifungo cha mwaka mmoja hadi miaka 2 na faini ya $10,000,000 hadi $20,000,000 za faranga za Burundi au mojawapo ya adhabu hizi tu. Kifungu hicho cho kinaeleza kuwa dutu za madini zilizochimbwa au kufanywa biashara kinyume cha sheria zinakamatwa na kutaifishwa mara moja na mamlaka husika inayobaini kosa hilo, na zinapelekwa kwa mwendesha mashtaka kwa ajili ya hatua na uangalizi. Dutu hizo huuzwa kwa mnada kwa faida ya hazina ya taifa. Mtu yeyote anayefanya biashara au kusafirisha nje bila idhini bidhaa za changarawe ya chenyeji au bidhaa zake zilizochakatwa anahukumiwa kifungo cha miezi 6 hadi mwaka mmoja na faini ya $200,000 hadi $2,000,000 za faranga za Burundi au mojawapo wa adhabu hizi tu kama inavyobainishwa kwenye kifungo cha 252 cha kanuni hiyo hiyo.
Na kwa habari hiyo, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo François Akimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heli.